porrot ugari den seme alaba gara. Historiaren momentu ez egokian jaio garenaren sentsazioa dugu askotan borrokan dihardugunok. Honek badu arriskua noski. Nostalgiaren paralizian giltzapeturik eragaitezke, inoperantzia politikoan eroriz, frustrazioan itota. Edonola ere, dena aldatu ziteken garaiak faltan botatzea bera, bada dena aldatu nahi dugunaren seinale. Eta ez da gutxi, baina nahikoa ere ez. Eragin minimoa izan dezan, edozein borroka planteatu baino lehen, momentu konkretuari erreparatu behar diogu. Nondi gatozen, non gauden, eta nora joan nahi dugun galderen erantzunak errezak ez badira ere, are erantzun zailagoa du nola egin galderak. Argi dago baina, iraganaren inguruko erantzuna errezena dela. Hemen eta orain, hamarkada luzeetan zehar pilatutako porroten zimalaba gara. Europa mailan, langile klaseak 70. hamarkadara arte kapitalari pultsua utzi ziola esan ziteken, iraultzaren ilusioa milioika pertsonek zutela. Gure herri txiki honetan, zertxobait gehiago iraun zuen dena aldatzeko aukeraren esperantzak. Egun, Europan kapitalaren diktadura erabatekoa da, eta hau, forma sozial ezberdinetan duen izladaz aparte, gure balioetan zein egunerokoan daramagu guztiz txertatua. Prozesu ugaritan gertatu bezala, porrot baten ostean sakabaneketa dator. Indarren sakabanaketa, proposamenen sakabanaketa, konfiantzen sakabanaketa, ilusioen sakabanaketa. Eta hementxe dago, nire ustez, urrengo urteetan gainditu beharreko erronka. Euskal Herrian historikoki batasunerako egon izan den grinari heldu, poliki-poliki elkar ikusi, eztabaidatu, puntu amankomunak bilatu, eta herri hau, eta gainontzekoak, azkapenera eraman nahi dugunon artean adostasunak bilatzea. Beste aukera bat, bakoitza bere zilborrari begira geratzea izango litzateke, eta lehen aipatutako sakabanaketa basamortuan bihurtu. Txegoan, kapazak izango bagina, zein ederra eta zein gertu legoke etorkizuna. Zakabanak eta zaparte, porrotek sekulako motxila utzi dituzte han eta hemengo ezkerreko espresio politikoetan. Euskal Herrian, noski, ez gara horretaz libratzen. Hortzimuga erradikalki ezberdina ikusteko ezintasunak, posibilismora garamatza eta etengabeko epe motzeko apustu inpazienteetara. Barrura begiratu beharreko momentua bizi dugu. Zapalkuntzen aurka altxatu eta horiek borrokatzeko apustua egiten dugunok ardura handia daukagu. Gutxienez, urrengo belaunaldiei lurzoru emankorrago bat utzi nahi badiegu behintzat. Zergatik borrokatzen dugun eta borrokatzagatik zer galtzeko prez gauden galdetzeko momentua da. Hori da, irautzaile orok egin beharreko hausnarketa zintzo eta sakona. Etorriko direnek eszenatoki duinago bat merezi dute, bai. Baina batez ere, bidean geratu direnei zor diegu borrokaren lekuko hartu eta aurrera egitea. Haiengatik garelako eta haien iraganeko bultzadek borrokan jarraitzera behartzen gaituztelako.